misli Benedikta XVI. Za god svetega Tomaža Akvinskega.
Oggi vorrei parlare su quel dottore che la Chiesa chiama il Doctor Communis.
Danes pa bi rad spregovoril o njem, ki ga cerkev imenuje Doctor Communis, to je o svetem Tomažu Akvinskem. Moj častitljivi predhodnik papež Janez Pavel II. Je v svoji okrožnici Fides et Ratio opomnil, da je cerkev svetega Tomaža vedno predlagala kot učitelja mišljenja in zgled pravega načina oblikovanja teologije. Ne čudi nas, da je med cerkvenimi avtorji, omenjenimi v katekizmu katoliške cerkve, po svetem Avguštino prav sveti Tomaž navajan bolj kot kdorkoli drug, in sicer kar 61-krat. Imenovali so ga tudi doktor Angelikus, verjetno zaradi njegovih kreposti, še posebej vzvišenosti mišljenja in čistosti življenja. Življenje in nauk svetega Tomaža Akvinskega bi lahko povzeli v pripetljaju, ki ga podajajo stari življenjepisci. Medtem ko je bil svetnik po svoji navadi zgodaj zjutraj zbran v molitvi pred križanim v kapeli svetega Nikolaja v Neaplju, je za kristan tiste cerkve Dominik iz Kaserte slišal tale pogovor. Tomaž je zaskrbljen spraševal, ali je tisto, kar je napisal v skrivnostih krščanske vere, dosledno. In križani je odgovoril: "Dobro si govoril o meni, Tomaž. Kaj bi rad za nagrado?" In odgovor, ki ga je dal Tomaž, je isti, kot bi mu ga tudi mi, Jezusovi prijatelji in učenci, vedno radi rekli: "Nič drugega kot tebe, Gospod."
Nient'altro che te, Signore.
Med filozofijo in teologijo.
Tra filosofia e teologia.
Svetega Tomaža ne cenimo samo zaradi vsebine njegovega poučevanja, ampak tudi zaradi njegove metode, zlasti pa nove sinteze in razlikovanja med filozofijo in teologijo. Srečanje s predkrščansko Aristotelovo filozofijo mu je odprlo novo obzorje. Ta filozofija je bila izdelana brez poznavanja stare in nove zaveze. Svet razlaga brez razodetja, zgolj z razumom. In ta dosledna racionalnost je bila prepričljiva. Pokazati neodvisnost filozofije in teologije in obenem njuno vzajemno odvisnost je bilo zgodovinsko poslanstvo tega velikega učitelja. In tako razumemo, da je v 19. stoletju, ko se je močno razglašalo neskladnost med sodobnim razumom in vero, papež Leon XIII. Pokazal na svetega Tomaža kot na voditelja v dialogu med njima. Razum in vera.
La fede e la ragione. Questa distinzione assicura l'autonomia tanto delle scienze umane.
To razlikovanje zagotavlja avtonomijo tako humanističnim vedam kot tudi teološki znanosti. Ne pomeni pa to ločevanja, ampak prej vzajemno in obojestransko koristno sodelovanje. Vera dejansko ščiti razum pred skušnjavo nezaupanja v lastne sposobnosti, ga spodbuja k odpiranju vedno širnejše obzorja, v njem ohranja živo iskanje temeljev. Po mnenju svetega Tomaža, na primer, lahko človekov razum nedvoumno dospe do trditve o obstoju enega in edinega Boga. Toda samo vera, ki sprejema Božje razodetje, je sposobna črpati iz skrivnosti ljubezni trojedinega Boga. V luči nauka svetega Tomaža teologija trdi, da je kljub svoji omejenosti teološka govorica obdarjena smislom. Ta temeljna skladnost med človeškim razumom in krščansko vero je opazna še v enem temeljnem načelu Akvinčeve misli.
La grazia divina non annulla.
Božja milost ne izniči človeške narave, ampak jo predpostavlja in dopolnjuje. Naravni zakon. Pomembna izpeljava tega odnosa med naravo in milostjo se vidi v moralni teologiji svetega Tomaža Akvinskega. V središču svojega poučevanja na tem področju postavlja novo postavo, ki je milost svetega duha, dana vsem tistim, ki verujejo v Kristusa. Tej milosti se pridruži zapisani in ustni nauk doktrinalnih in moralnih resnic, ki ga posreduje cerkev. Vendar pa, dodaja Akvinec, čeprav je milost učinkovitejša od narave, je za človeka narava bolj bistvena. Razum ga lahko prepoznava, ko misli, kaj je dobro storiti in čemu se dobro izogniti, da bi dosegli tisto srečo, ki je vsakemu pri srcu in ki nalaga tudi odgovornost do drugih in trud za skupno dobro. Z drugimi besedami, človekove teološke in moralne kreposti so ukoreninjene v človeški naravi. Božja milost spremlja, podpira in pospešuje etično zavzetost. Človekovo dostojanstvo. Ko se zanika naravni zakon, se dramatično odpre pot v etični relativizem na individualni ravni in v državni totalitarizem na družbeni ravni. Obramba splošnih človekovih pravic in potrditev absolutne veljave dostojanstva človeške osebe zahteva temelj. Kaj ni ta temelj ravno naravni zakon?
Non è proprio la legge naturale questo fondamento?
Častitljivi Janez Pavel II. Je napisal v svoji okrožnici Evangelij življenja besede, ki ostajajo še vedno aktualne. Če družbi želimo prihodnost in demokraciji razvoj, je torej nujno znova odkriti obstoj človeških in moralnih vrednot, bistvenih in prirojenih, ki izvirajo iz same resnice človeškega bitja in izražajo ter varujejo človekovo dostojanstvo. To so vrednote, ki jih noben posameznik, nobena večina in nobena država ne bo mogla nikoli ustvariti, spremeniti niti uničiti, ampak jih bo morala samo prepoznavati, spoštovati in pospeševati. Ne preseneča nas, da je nauk o človekovem dostojanstvu, ki je temeljnega pomena za priznavanje nedotakljivosti človeških pravic, dozorel v miselnih okoljih, ki so sprejela dediščino svetega Tomaža Akvinskega, ki je človeka kot ustvarjenino pojmoval zelo visoko.